Մաս 3. Գլուխ Ա. Դորայի հորաքույրերը. Վերջապես պատասխան եկավ երկու պառավ լեդիներից. Նրանք հարգանք էին մատուցում միստր Կոպերֆիլդին և հայտնում, թե շատ լուրջ ուշադրության են առել նրա նամակը, երկու կողմի շահերն էլ լավ կշռելով. Այս դարձվածքը բավական տագնապիչ երևաց ինձ, ոչ թե նրա համար, որ քույրերն արդեն մի անգամ այդ գործ էին ածել մի հայտնի ընտանեկան գշտության մասին խոսելիս, այլ որովհետև կյանքումս միշտ ստուգել և ստուգում եմ, որ այդ սովորական ոճերը հրափամփշտի նման են. Մի անգամ թողվելուց հետո այնպիսի գույներ և ձևեր են ընդունում, որ սկզբնականից բոլորովին տարբեր են. Քույրերն ավելացնում էին, թե անհարմար են դատում գրով հայտնել իրենց կարծիքը միստր Կոպերֆիլդի առաջարկած խնդրի մասին. Բայց եթե միստր Կոպերֆիլդը հաճի մի օր իրենց մոտ գալ, մանավանդ մի հավատարիմ ընկերոջ հետ, նրանք սիրով այդ նյութի մասին կբանակցեն. Միստր Կոպերֆիլդը բարեհաճեց անմիջապես պատասխանել օրիորդ Սպնլոներին, իհարկե խորին հարգանքով, թե պատիվ կունենա այսինչ օրը այցելել նրանց իր հավատարիմ բարեկամի հետ, որը է Տեմպլում ծառայող պաշտոնյա միստր Թոմաս Տրեդլսը. Այս նամակն առաքելուն պես միստր Կոպերֆիլդը մի սաստիկ ջղային գրգիր ստացավ, որ և մինչև սահմանված տեսության օրը շարունակվեց. Հոգեկան տագնապիս զորանալու նպաստում էր և այն հանգամանքը, որ այդ խորհրդավոր օրերում ես միս Միլսի անգին օգնությունից զրկված էի. Միստր Միլսը, որ միշտ իմ երջանկության հակառակ էր, գոնե ինձ այդպես էր թվում. Այժմ մի ծայրահեղ բան էր մտածել, այն է գնալ Հնդկաստան. Ասացեք, խնդրեմ, ինչու պիտի Հնդկաստան գնար, եթե ոչ ինձ զայրացնելու համար? Իրավ է, նա աշխարհիս ուրիշ մասերից և ոչ մեկի հետ որևէ գործով չէր կապված, բացի միայն Հնդկաստանից, ուր մի քանի առևտրական շահեր ուներ. Ինչ էին արդյոք այդ առևտրի նյութերը? Ոսկեթել շալեր, թե փղի ատամներ? Չգիտեմ. Հայտնի էր միայն, որ երիտասարդության ժամանակ Կալկաթա էր հանդիպել, և այժմ ուզում էր նորից գնալ մի ընկերակից վաճառականի պաշտոնով. Այդ բոլորն ինձ համար մի մազի չափ նշանակություն չուներ. Բայց և այնպես նա գնում էր, հետն էլ միս Միլսին տանում, որն այժմ գավառ էր մեկնել, ազգականներին մնաց բարով ասելու. Նրանց տան վրա արդեն անթիվ հայտարարիչ տոմսակներ էին կպցված, թե այս տունը տրվում է վարձով, կարող է նաև վաճառվել. Եվ թե կահ կարասիքը, ուրեմն և լվացքի տաշտը, կարելի է աճուրդով գնել. Ահա մի երկրորդ երկրաշարժ ոտքերիս տակ, մինչ առաջինից էլ ես դեռ ուշքի չէի եկել. Սաստիկ վարանել էի, թե այդ հանդիսավոր օրվա համար ինչպես հագնվեմ. Մի կողմից ուզում էի շքեղ պճնվել, մյուս կողմից վախենում, որ մի ավելորդ զարդարանքով անգործնական և թեթև սոլիկ մարդ կերևամ քույրերին. Վերջապես միջին ոսկի ճանապարհն ընտրեցի. Տատս հավանեց ընտրությունս, և երբ Տրեդլսը և ես ներքև էինք իջնում, միստր Դիկը մեր հետևից մի մուճակ շպրտեց հաջողություն մաղթելով. Պատվական տղա էր Տրեդլսը, շատ էլ սիրելի ընկերակից. Բայց և այնպես այս հանդիսավոր դիպվածում չէի կարող չփափագել, որ նա մազերը դիզած պահելու սովորություն չունենար. Այդ ցախավելի նման ցից-ցից մազերը մի ահռելի տեսք էին տալիս նրան, որ ինձ համար սրտիս ներքին վկայությամբ աղետալի հետևանքներ պիտի ունենար. Պուտնիի ճամփով առաջ գնալիս համարցակվեցի Տրեդլսին նկատելու, որ լավ կաներ, եթե մազերը փոքր ինչ կոկեր. «Հոժարությամբ կցանկանայի, սիրելի Կոպերֆիլդ», ասաց նա, գլխարկը հանելով և մազերը ամեն կերպ շտկելով։ «Բայց չի լինում»։ «Լավ, միթե չի կարելի փոքր ինչ տափակ դիրք տալ դրանց»։ «Ամենևին, ոչ մի կերպ. Անգամ եթե այստեղից մինչև Պուտնի 50 լիտրանոց կշիռ կրեմ գլխիս վրա, դարձյալ նրանք այդ բեռից ազատվելուն պես կդիզվեն»։ «Կոպերֆիլդ, չես կարող երևակայել, թե մազերս որքան համառ են. Ես մի չարացած ոզնու նման եմ»։ Ճարչկար, սիրտս փոքր ինչ նեղացած էր, բայց ընկերոջս անկեղծությունը հիացրեց ինձ։ Ասացի նրան, թե նրա բարությունը հարգում եմ, և նկատեցի, թե նրա մազերը իր բնավորության ամբողջ համառությունը խլած կլինեին, որովհետև դրա հետքն անգամ չէր երևում նրա հոգում։
Ասաց
Տրեդլսը ծիծաղելով։
Հավատացնում եմ քեզ, Կոպերֆիլդ, արդեն վաղուց է, որ չարչարվում եմ այս տնաքանդ մազերից. Օրեխպորս կինը տեսնել անգամ չէր կարող սրանց, ասում էր, թե նայելուց անգամ զայրանում է։ Գիտենայիր, Սոֆիին սիրահարվելուս միջոցին ինչեր եմ քաշել մազերիս պատճառով։
Միթե նրան էլ մազերդ չէին դուր գալիս։
Ոչ թե նրան, այլ ավակ քրոջը, Գերդաստանի գեղեցկուհուն։ Նա շատ էր ծաղրում մազերս, բայց պիտի ասեմ, որ բոլոր քույրերն էլ ծիծաղում են սրանց վրա։
Հաճելի բան, ասացի ես։
Այո,
պատասխանեց Տրեդլսը մի սիրելի անմեղությամբ։
Իմ մազերը բոլորիս համար կատակի առարկա են. Քույրերն ասում են, թե մազերիս մի փունջը Սոֆին սեղանի արկղում պահել է և ստիպված է այդ փունջը մի ճարմանդավոր գրքի մեջ ճնշել, որ հարթվի, դե գնա ու մի ծիծաղիր։
Իդեպ Տրեդլս, ասացի ես, փորձառությունդ կարող էր ինձ էլ օգտակար լինել. Երբ դու ուզում էիր իսկույն հիշած օրիորդիդ հետ նշանվել, ծնողներին մի կանոնավոր առաջարկ արիր, կամ թե մի այդպիսի բան կատարեցիր, ինչ որ օրինակի համար մենք ենք մտադիր այսօր անել,
հարեցի ես։
Տրեդլսի ուշիմ դեմքի վրայով մի անհանգիստ ստվեր անցավ։
Ճշմարիտն ասեմ, Կոպերֆիլդ, իմ գործը սաստիկ դժվար էր։ Սոֆին այն աստիճան իր ընտանիքին հարկավոր անձն էր, որ ոչ ոքի մտքից չէր անցել, թե նա մի օր մարդու կգնա։ Գերդաստանի անդամները մինչև անգամ վճռել էին, թե նա միշտ տանը կմնա, և արդեն պառավ աղջիկ էին անվանում նրան։ Հետևաբար, երբ մի օր ես մեծ զգուշությամբ այդ մասին խոսք բացարի միստրի Սքրուլրի առջև,
նրա մորը,
այո, օրիորդի մոր, արժանապատիվ Հորաս Քրուլրի կնոջ առջև, նա մի սաստիկ ճիչ հանեց և ուշաթափ եղավ։ Այնուհետև ամիսներ անցան, մինչև որ հնար գտա այդ խնդիրը նորից շոշափելու։
Բայց վերջապես հո գտար։
Այո, բայց գտնողը ես չէի։
Հապա ով?
Ինքը, գերագույն Հորաս Քրուլրը,
պատասխանեց Տրեդլսը։
Նա պատվական մարդ է, ամեն տեսակետից օրինակելի. Նա էր, որ կնոջը համոզեց, թե կինը, որպես քրիստոնյա, պարտավոր է այդ անհրաժեշտ զոհաբերությունը հանձն առնել և անգութ չլինել դեպի ինձ։ Իսկ ինձ գալով, Կոպերֆիլդ, երդում եմ անում, ինձ թվում էր, թե այդ ընտանիքի վրա հարձակված մի գիշատիչ թռչուն եմ։
Տրեդլս, սակայն քույրերը անշուշտ քո կողմն էին, չէ?
Ոչ, ես չեմ կարող ասել, որ իմ կողմն էին։ Հազիվ հազ միստրի Սքրուլրին մեր կողմը քաշելուց հետո պետք եղա, որ բանի էությունը Սառային էլ հայտնենք։ Հիշում ես հո Սառային, այդ այն աղջիկն է, որի ողնաշարը կարգին չէ։
Լավ եմ հիշում։
Դե, նա հուսահատ վրաս նայելով սկսեց ձեռքերը կոտրտել, աչքերը գոցեց, կապարի պես կապտեց, փայտացավ և ամբողջ երկու օր ոչ մի սնունդ չընդունեց բացի ջրից, այն էլ թեյի գթալով։
Այդ ինչ անտանելի աղջիկ է, նկատեցի ես։
Կներես, Կոպերֆիլդ, ասաց Տրեդլսը, Սառան հիանալի աղջիկ է, թեև անչափ դյուրազգաց, սակայն նրանք բոլորն էլ այդպես են։ Սոֆին հետո ինձ ասաց, թե ոչ մի լեզվով չի կարելի այն խղճահարությունը պատմել, որ զգացել էր հիվանդ Սառային խնամելիս։ Ես էլ փորձովս կարող եմ դատել, թե ինչ զգացած պիտի լիներ, որովհետև մի ոչրագործ էի համարում ինձ։ Սառային փոքր ինչ կազդուրելուց հետո պետք էր մյուս ութին էլ լուրը հայտնել, և դա ամեն մեկին սաստիկ հուզեց։ Երկու փոքրիկ քույրերը, որոնց դասյարակը Սառան է, միայն նորերս դադարեցին ինձ ատելուց։
Սակայն անշուշտ բոլորն էլ այժմ հետը թաշտված կլինեն, չէ՞։
Դե, գուցե,
ասաց Տրեդլսը երկբայությամբ։
Միայն այսքանը ինձ հայտնի է, որ նրանք արդեն հպատակվել են ճակատագրին, սակայն մենք այդ նյութը շոշափելուց միշտ խորշում ենք,
և նրանց սփոփանքը միայն այն է, որ գործերս փոքրինչ խառն են և ապագաս անորոշ. Անտարակույս, մեր ամուսնության օրը մի աղիողորմ տեսարան կբացվի, որ ավելի մի թաղման հանդեսի նման կլինի, քան թե հարսանիքի. Եվ Սոֆիին հափշտակելուս համար նրանք բոլորն էլ կատեն ինձ. Հիշում եմ Տրեդլսի ազդիվ դեմքի լուրջ ու ծաղրալի պարզությունը. Եվ նա այժմ շատ ավելի է ինձ հիացնում, քան այն րոպեին. Որովհետև այն ժամանակ մտքերս այնպես մոլորված և ալեցուպ էին, որ ընդունակ չէի մի որևէ բանի վրա կենտրոնանալ. Քանի մոտենում էինք Սպնլո օրիորդների բնակարանին, ես այնքան վհատվում էի իմ արտաքին տեսքից և ոգուս սթափությունից. Այնպես որ, Տրեդլսը ինձ առաջարկեց մի բաժակ էյլ ընդունել արիություն ստանալու համար. Մոտիկ սրճարանում այդ կազդուրիչը ընդունելուց հետո, դողդոջ քայլով մոտեցա միս Սպնլոների տան դռանը. Մի շփոթ զգացում ինձ ասաց, թե սպասուհին դուռը բաց արեց, և մենք սրահ մտանք, ուր կախված էր մի ջերմաչափ, և անցանք գետնահարկի սիրուն դահլիճը, որ դեպի այգին էր նայում. Այդտեղ կարծեմ բազմոցի վրա նստեցինք, և հենց որ Տրեդլսը գլխարկը հանեց, նրա մազերը ցցվեցին և պատկերը նմանվեց այն զսպանակավոր տուփի մեջ փակված փոքրիկ-փոքրիկ խրտվիլակներին, որոնք խուպը բանալուն պես դուրս են թռչում. Կարծեմ լսում եմ հին ժամացույցի չկ-չկոցը, և աշխատում սրտիս թնդյունը նրա չափին հարմարեցնել, բայց իզուր. Շուրջս նայելով, որոնում եմ գետ մի բան, որ դորային հիշեցներ, բայց չեմ գտնում. Ահա կարծես ջիպը հեռվից հաչեց, և մի աներևույթ ուժ իսկույն ևեթ նրա ձայնը խեղտեց. Վերջապես կարծեմ քիչ էր մնում, որ Տրեդլսին վառարանի մեջ հրեի, երբ ցատկելով ոտքի ելա, անասելի շփոթումով գլուխ տալու երկու կարճլիկ, սևազգեստիկ, տարեց և նիհար լեդիներին, որոնք կարծես իսկ և իսկ հանգուցյալ միստր Սպնլոյի փոքրացած օրինակները լինեին.
«Խնդրեմ, նստեցեք»,
ասաց երկու փոքրիկ լեդիներից մեկը. Տրեդլսին գլորվելուց բռնելով, ես մի ինչ-որ փափուկ բանի վրա ընկա, բայց ոչ կատվի, որի վրա սկզբում նստել էի. Եվ ուշքի գալով նկատեցի, թե միստր Սպնլոն գերդաստանի կրտսեր անդամը պիտի լիներ. Չնայած մի քրոջ հասակը 6 կամ 8 տարով մյուսից տարբեր էր, բայց կարծես փոքր ներ կոչված մեր բանակցությունը ղեկավարելու, որովհետև իմ նամակը ձեռքին, այնքան ծանոթ, բայց և այնքան սոսկալի, ակնոցով դիտում էր. Երկու քույրն էլ միակերպ էին հագնված, բայց կրտսերի հագուստն ավելի զվարթ էր. Դրա մեջ կար մի ինչ-որ բան, գուցե մի փոթավոր շոր, մի ջոկ շղարշ, մի ուրույն ծալք, մի գնդասեղ, ապարանջան, որ ավելի աշխույժ էր երևացնում նրան. Երկուսն էլ ամուր պրկված էին, ձիգ սեղմված, մանրակրկիտ և զգուշավոր. Այն քույրը, որ նամակ չուներ, ձեռքերը կրծքին ծալած կուրքի պես անշարժ նստած էր.
«Միստր Կոպերֆիլդ, եթե չեմ սխալվում»,
ասաց նամակը զբռնող քույրը Տրեդլսին դիմելով. Դա մի չարագուշակ սկիզբ էր. Տրեդլսը շտապեց բացատրել, թե ես եմ միստր Կոպերֆիլդը. Ես հայտնեցի, թե նա միստր Տրեդլսն է, և քույրերը ներողություն խնդրեցին, որ Տրեդլսին միստր Կոպերֆիլդի տեղը դրին. Շատ անախորժ դրություն. Դրա վրա ավելացրեք ջիպի 2 անգամ կարճ հաչելը և ձայնի նորից խեղտվելը.
«Միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց նամակը ձեռքին քույրը. «Ես մի ինչ-որ շարժում արի, կարծեմ գլուխ տվի», և ականջներս սրեցի. Մյուս քույրն ասաց.
«Իմ քույրը Լավինյան, այս տեսակ գործերին հմուտ լինելով, իսկույն կասի, թե ինչ բան հարմար տեսանք երկու կողմերի շահերի համար».
Հետո իմացա, որ միս Լավինյան հեղինակություն է սրտի գործերում, որովհետև մի ժամանակ նրա սրտում միստր Պիջեր անունով մի ջենտլմեն է ապրել, երևելի ու իստ խաղացող, որ իբր թե սիրահարված է եղել օրիորդին. Դա մի անհիմն ենթադրություն էր ըստիս, այն պատճառով, որ միստր Պիջերը ոչ մի ժամանակ սիրային զգացում չէր ունեցել, և սիրո մասին ոչ ոքի բան չէր հայտնել, ոչ բեժնով, ոչ էլ գրչով. Սակայն թե միս Լավինյան և թե միս Կլարիսան համոզված էին, որ իր սերը կհայտներ, եթե հանկարծ իր ծաղիկ հասակում, այն է 60 տարեկան, կաթվածահար չլիներ և հետո չմեռներ անչափ շատ հանքային ջուր խմելուց, որով հույս ուներ օղիից վնասված առողջությունը կազդուրել։